halkani waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington.
waa habeen talaada ah oo 30 ay tahay bisha Julaayo sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 19.7 mitrban iyo boga v o a somali.com iyo weliba efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona sahre ciidla nuur iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah hay-adaha ammaanka Maraykanka oo sheegay in 2 dhallinyaro Soomaaliya ay ku xidheen gobolka Arizona ee dalkan Maraykanka, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay diyaaradu raacayeen bariga dhexe si ay ugu biiraan ururka ISIS.
wiilashan runtii waxaa la xiriiray boliiska qarsoon f b i da qoladay dhahaan oo baara maartay dembiyada iyo kahortaga argagixisada ee waddanka Maraykanka ayaa la xiriiray, waxayna kula xiriireen social media ama facebook ama twitterka. marka waxay sheegeen dhallinyaradan maaragtay waxaan doonaynaa inaan ku biirno ISIS.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
wuxuu soo noqonayaa shaqaweed 1828 buu kusoo noqonayaa dalka, asigoo soo maray meelyo badan oo geeska afrika, harar oo kale, qulunguul oo kale, baraawu kusoo noqonayaa markuu baraawu yimaado.
waxaa kale oo aan idiin haynaa taliska booliska iyo nabad sugidda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee gobolka Galgaduud oo soo saaray arrimo la xidhiidha amniga magaalada Dhuusamareeb.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kaleba waad ku dhegaysan doontaan barnaamijkan inta aynu ku guda jirno, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ururka qaramada midoobay ayaa soo saaray warbixin cusub oo daaha ka rogtay tirada dadka rayidka ah ee laayaan ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa naato ee dalkaasi ku sugan. tiradaasi oo muujinaysa inay ka badan yihiin dadka ay dilaan maleeshiyada Taalibaan. warbixintan ay soo saartay qaramada midoobay oo salka ku haysa tiro koob la sameeyey si loo ogaado khasaaraha ay geystaan dhinacyada kala duwan ayaa lagu sheegay in 6 bilood ee sanadkan ugu horreeyey ay tirada dadka ku dhinta gacanta dowladda iyo kuwa naato ay ka badan tahay tirada ay dilaan kooxda Taalibaan. warbixinta waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa naato iska barbar dagaalama ay dileen 717 qof oo rayida, halka ururka Taalibaana ay dileen 513 qof. dowladda Maraykanka ayaa wadahadalla kula jirta ururka Taalibaan si loo soo gabagabeeyo dagaalka muddada dheer ee 18 sannadood gaaraya ka socda dalka Afghanistan.
qaramada midoobay ayaa waxa ay ku baaqaysaa in baaritaano lagu sameeyo dilka 5 caruur ah oo iskooley ahaa oo ka dhacay dibadbaxyo ka dhacay waddanka Suudaan mar ay socdeen. xilli dibadbaxyaashuna ay ku cadaadinayeen milatariga xukunka dalkaasi in ay ku wareejiyaan talada dowlad rayida. dibadbaxayaasha ayaa waxay ku eedeeyeen ciidamada milatariga ah in ay sida gaarka kuwa u tababaran weliba oo uu hogaaminayo jeneraal Maxamed Xamdaan Daglo in ay toogteen, islamarkaasina 5 caruurta ah ay ku dileen banaanbixii ka dhacay magaalada Al Obeida, taasi oo looga soo horjeeda ayaa la yiri rootiyarida iyo shidaal la-aanta halkaasi ka jirta. dilkan ayaa yimid iyada oo hogaamiyaasha dibadbaxyada la filayo inay maanta wadahadal la yeeshaan jeneraalka xukunka haya si islamarkaasina meel la isula dhigo sidii maamul rayid ah loogu wareejin lahaa talada dalkaasi. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta iyo UNICEF ayaa mas-uuliyiinta ugu baaqday in ay baaraan kiiskan islamarkaasina ay la xisaabtamaan kuwa ka dambeeyey dembiyadan iyo rabshadaha ka dhanka caruurta. ilmaha ma aha in lagu xamaasho islamarkaasina la dilo iyagoo iskooleya, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay UNICEF oo lagu sheegay in caruurtan la dilay ee da-dooda u dhexeyso 15 ilaa 17 sano jir. hogaamiyaha milatariga ee haya xukunka Suudaan Cabdul Fataax Al Burhaan ayaa waxa uu cambaareeyey toogashada lagu dilay caruurtan, kuna qeexay dembi aan la aqbali karin sida uu ka baahiyey telefishinka dowladda ee dalkaasi.
hogamiyaha mucaaradka dalka ruushka Alexei Navalny ayaa sheegay in uu walaac ka qabo inay dhici karto in sun la siiyey intii uu xabsiga ku jiray. Hadalkaasi oo uu horena u sheegay qareenkiisu. Navalny ayaa maanta la dhageysanayay dacwadiisa racfaanka ah ee uu ka qaatay xukun hore loogu riday oo lagu xukumay in la xidho muddo 30 maalmood. Hogaamiyaha mucaaradka ruushka ayaa lagu eedeeyey inuu jabiyey xeerka u yaala bannaanbaxyada dalkaasi. Navalny ayaa dib xabsiga loogu celiyey kadib markii uu ka soo baxay cusbitaalka. Qareenkiisa ayaana hore u sheegay inay suurtagal tahay in sul kiimiko ah loogu dhex siiyey xabsiga muddadii uu ku jiray.
Boqolaal dad ah ayaa isniintii isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta degmada ee ku taala magaalada Gilroy ee gobolka California ee dalkan Mareykanka si ay u muujiyaan murugada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii uu geystay wiil dhowr iyo 10 sano jir ahaa oo soo weeraray fantasiya caan ah oo xagga Canada isagu laga leeyahay. Dadka kasoo qayb galay kulankaasi ayaa sheegay ayagoo shumacyo shidaya waxa ay dhageysteen khudbada ay jeediyeen madaxda deegaanka iyo sidoo kaleeto dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi Gilroy. Ma u ogolaan karno arxan laawayaasha, waxaana nagu sameeyey sidan oo kale, mana ilaawi doono dhulka ay dhiig ku qubeen, ayuu yiri duqa magaalada Gilroy Roland Falesco. Mas-uuliyiinta ayaa weli isku dayay inay ogaadaan arrinta sababta ka dambeysa weerarkii arxan darada ay ka dhacay magaaladaasi oo qiyaastii 170 km koonfur bari kaga beegan San Francisco. Ninka wax toogashada geystay oo lagu sheegay inuu yahay 19 sano jir lagu magacaabo Santino William Legan ayaa waxa uu muuqday inuu aanan la soconin ama uu u kala soconin dadka halkaasii wada joogay qorigii uu ku furayay isla markaasina ahaa qoryaha nooca boobayaasha ee dilka faraha badan geystay.
Fiidnimo wanaagsan khayaartana dhageysanaysa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilaabay hay-adda cadaaladda ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday isniintii shalayto in toddobaadkiina dhaafay lagu xiray gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka laba wiil oo dhalinyaro Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay qorsheynayeen inay ku biiraan ururka ISIS. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan wuxuu wax ka wareystay Abukar Xasan Abukar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Soomaalida Mareykanka kuna nool magaalo madaxda gobolkaasi ee Phoenix.
Horta waa laba nin oo dhalinyaro ah, nin la yiraahdo Axmed Mahad Maxamed oo 22 sano jira iyo wiil kale la yiraahdo Cabdi Yemeni Xuseen oo 29 jira. Marka waxaa lagu xiray jamcihii dhoweyd magaalada Tucson. Magaalada Tucson waa magaalada ugu waaweyn gobolka Arizona oo waxay u jirtaa caasimada ilaa 140 mile meelahaas. Waxaa lagu eedeeyeyna waxaa weeye waxay doonayeen inay ku biiraan ururka argagixisada la yiraahdo ISIS. Marka ilaa wax investigation ama baaritaan soo socday ilaa bishii August 2018, wiilashan runtii waxa weeye waxaa la xiriiray booliska qarsoon FBI qoladay dhahaan oo baara maartay dambiyada iyo ka hortagga argagixisada ee wadanka Mareykanka ayaa la xiriiray, waxayna kula xiriireen social media ama Facebook ama Twitterka. Marka waxay sheegeen dhalinyaradan maaragtay waxaan doonaynaa inaan ku biirno ISIS, waxaan rabnaa inaan dilno dad Mareykan ah. Marka waxaa lagu qabtay airport-ka jimcihii iyagoo u socda Qaahira. Waxay leeyihiin maaragtay waxaan doonaynaa inaan ka qayb galno. Waxay u sheegeen maaragtay qolooyinkii la hadlay markaas airport inay doonayaan inay aadaan xaflad guur ee lagu sameeyay Qaahira. Laakiin sida aan ka akhriyay waraaqdii ay usoo gudbiyeen dowladda Mareykanka, waraaqdii eedeynta loo soo gudbiyey maxkamadda, waxay labadan nin doonayeen inay ka qayb galaan jihaad. Waxay rabeen inay aadaan Masar ama Soomaaliya ama Ciraaq. Marka mid ka mid ayaa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan aado Syria, waxaan doonayaa inaan noqdo nin la yiraahdo nin la oran jiro jihaadi John oo asalkiisa ka yimid wadanka Ingiriiska oo lagu yaqaan inuu dadka gowracama dadkay soo qabtaan ISIS oo videoda laga duubay TV-dan laga keenay, kaasoo ka inaan noqonaa rabnaa uu yiri mid ka mid ah.
Marka waxaana waxay soo xiganayaan waxyaabihii ama hadalladii ay isku wadaarsadeen iyagii FBI-da baraha bulshada.
baraha bulshada ayay isku weydaarsan, waana waxay bilaabatay bishii August sanadkii hore. Marka intii muddo ayay maarata kuwada sheekaysanayeen maaragtay baraha bulshada oo waxay doonayeen, waxaad moodaa in maaragtay mid ka mid inuu yiri aabbahii hooyaday raalli kama aha, oo hadday ogaadaan in aan rabno inaan jihaad ku biirno inay majaajuusi doonaan maarata.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Abuukar oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Soomaalida Maraykanka ku nool. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan isagoo ku sugan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaa noo soo diyaariyay oo nala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Qarnigii 19aad dhulka Soomaalida waxaa ka soo baxay culimada diinta ku sii fidiyay gudaha iyo dibadda. Culimadaasi kuwa ugu caansan waxaa ka mid ahaa Sheikh Aweys bin Muhammad bin Bashir ama Sheikh Uweys Al-Qadiri oo dhashay sannadkii 1846, iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo dhashay 1865. Inkastoo sannadaha ay dhasheen labadan sheekh lagu kala aragti duwan yahay, waxyaabaha ay ka sinaayeen labada sheekh waxay ahayd inay diinta yaraanta ku barteen, markii dambena ay u boqoleen jasiiradda Carabta si ay u horumariyaan aqoontooda diinta, waxayna soo laabteen dabayaaqadii qarnigii 19aad iyagoo iskaga mid ah mabda'a fidinta diinta, balse meelaha qaarkood fikirka ku kala duwan. Sheikh Wali Sheikh Maxamed Xasan waxa uu ka mid yahay culimada Soomaalida, waxaana aawo u ah Sheikh Uweys Al-Qadiri.
Toban sano wax ka yar ayuu Sheikh Uweys ku xafiday Qur'aanka Kariimka ah, 8 jirna waa la sheegaa, 9 jirna waa la sheegaa, xafiduu ku noqday muddada yarta 10 ka hoose. Sida la og yahayna caruurta Qur'aanka ku xafida 10 wax ka yar inta badan waxaa lagu arkaa waxyaalaha cajaa'ib ah, sheyaala khawaariqul caadaad ah ayay la yimaadaan, taasa tusaale u ah 10 sano haddii ilmaha ay ku xafidaan Qur'aanka wax ka yar.
Markii ugu horeysay ee uu soo shaacbaxo goormay ahayd?
Markuu sheekhu bartay culumtii fiqhigii Imaamu Shaafici iyo axaadiitii kitaabkii Minhaajka iyo dhammaan markuu bartay, iyo kadib ayaa Sheekh Uweys wuxuu u shireystay, yacni Baqdaad ayuu u shireystay caasimadeeda ee dalka Ciraaq, caasimadiisi Baqdaad. Halkaas ayaa wuxuu kala kulmay sheekhiisi Sheekh Mustafa bin Sayid Salmaan, Sheekh Mustafa Al-Qaadi.
Markii uu dalka ku soo noqday, Sheekh Uweys Al-Qaadiri waxa uu la soo laabtay isagoo xambaarsan hadaf weyn oo ahaa fidinta diinta. Professor Maxamed Mukhtar waxa uu taariikhda Afrika iyo tan Carabta ka dhigaa jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia. Waxa uu ka mid yahay taariikhyahanada sida gaarka ah u darsay Sheekh Uweys Al-Qadiri.
Wuxuu soo noqonayaa Sheekh Uweys 1882 buu kusoo noqonayaa dalka, asigoo soo maray meelyo badan oo geeska Afrika, Harar oo kale, Qulunquul oo kale, Barawo kusoo noqonayaa. Markuu Barawo yimaado, dee wuxuu sitaa wax la yidhaahdo ijaaza waa digrii, yani dariiqooyinku khaliif kastaba markuu qof khaliifaayo wuxuu siiyaa ijaaza wax la yidhaahdo, micnaheeduna waa literally waa adigoo dee digrii dhameeyay, jaamacad baad ka baxday ama masters baad samaysay. Marka waa master, qof oo wax soo bartay dariiqadii shahaadadeediibuu wataa. Shahaadada waxaa ka mid ah yani oo aan laga murmi karin, waxaa la soo siinayaa Baqdaad baa laga soo siinayaa khidmigii ama timbrihii dariiqada, waxaa la soo siinayaa silsiladii dariiqada iyo meeshu ka geli doono asiga, waxaa la soo siinayaa calankii dariiqada iyo maryihii uu qaadan lahaa, iyo waxaa la soo kaatun, waxyaaba badan baa jira oo warti oo lagu cadeynayo dariiqadu ninka khaliifka ka ah.
Sheekh Uweys waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa culimadii sida weyn ugu faafisay diinta wadamada Afrika ee kulaala badweynta Hindiya. Waa kan mar kale Sheekh Wali Sheekh Maxamed Xasan oo uu awo u yahay Sheekh Uweys Al-Qadiri.
Ilaa xuduudda Mozambiq laga tago ayuu Sheekh Uweys diinta dadka gaarsiiyay talaya, meeshaan la yidhaahdo Tanzania, Zanzibar, yacni Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Islaamka jooga oo maanta ilaa xuduudda Mozambiq ayuu Sheekh Uweys gaaray. Soomaaliyana meelaysan shirkiisa iyo jamaacadiisa joogin lama arko. Inta uu maanta wax baray ama shirkiisa ahayd oo dariiqada ka qaadatay aclaamta ugu waaweyn Soomaaliya ayaa kamid ah Sheekh Qaasim Al-Baraawi, Sheekh Cabdiraxmaan Suufi, caalimkii reer Banaadir Sheekh Cabdiraxmaan Suufi, Sheekh Suufi, waxaa kamid ah Sheekh Axmed Xaaji Mahdi. Yacni dadkii marka maraajicda u ahaa Soomaaliya Sheekh Weys ayay ka barteen.
Dhowr sano uun kadib soo laabashadii Sheekh Weys Al-Qaadiri waxaa isna waddanka dib ugu soo noqday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ku maqnaa dalka Sacuudiga muddo 5 sano ah. Professor Maxamed Mukhtaar ayaa ka waramaya in Sayid Maxamed laftiisa uu ka soo qalin daartay culimo uu dibadda kula soo kulmay.
Asigoo Maka u xajiyey ayaa wuxuu la soo kulmayaa wadaadkii Suudaaniga ahaa Maxamed Saalax oo dariiqada magaciisa loogu dari doono marka dambe oo giddi ah in lala dagaalamo gumaystayaasha iyo in la iska caabiyo diimahan Christianity-da. Wuu dambeeyaa marka sayidku wuxuu imaanayaa Soomaaliya 1879-kii. Already dariiqada Qaadiriyada ayaa dalka ku shaaday oo ku xoog badan.
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Sheekh Weys Al-Qaadiri waxay ku kala duwanaayeen meelaha qaarkood fikirka diiniga ah. Taariikhyahanadu waxa kale oo ay sheegaan in kala aragti duwanaantu aysan ku koobnayn diinta, balse sidoo kale uu jiray tartan ka dhexeeya labada sheekh iyo weliba qaabka loola dagaalamayo gumaystayaasha. Axmed Faarax Cali Idaaja waa qoraa, waxa uu ururiyaa taariikhda iyo suugaanta Soomaalida, waxaana uu idaacadda v o a u sameeyaa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha. Waxa uu si gaar ah u darsay taariikhda suugaantii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan.
khilaafkii u dhexeeyey waxaa fasiraya waxa weeye iska horimaadka ugu horeeyey wuxuu ka dhacay magaalada la yidhaahdo Berbera markii sayidku isagoo 5 sano ku maqnaa Maka oo Sheekh Maxamed Saalax aysa soo arkeen oo uu hadii la ku murid u noqday uu ka soo degay magaalada Berbera. Magaalada Berberana markaas waxay ahayd magaalo aad yacni waxay ahaan booming oo xagga maaqaanti yacni ganacsiga doomaha Hindiga ayaa toos u imaan jiray, aad baa loogu ladnaa markaa. Marka sayidku markuu yimid yani waxyaabaha aan la maqli jirin iyo arrimo cusub ayuu soo geliyay waddankii. Waxaa ka mid a masala inuu yidhaahdo qaadku waa xaaraan, inuu yidhaahdo masaajidada ka yidhaahdo khaasatan masaajidka Turkiga oo qadiimka ahaa, inuu yidhaahdo tubaakadu waa xaaraan, inuu yidhaahdo lama cuni karo waa xaaraan, inuu yidhaahdo barida haddii aad ku idaha layskama badiyo haddii layska badiyo xaaraan bay noqonaysaayo ana waa lagu xanuunsadaa. Waxyaaba cusub oo dadku aysan maqli jirin oo culimada ka maqli jirin ayuu markaa ku dhawaaqay magaalada Berbera. Muran buu geliyey, muran diimeed baa yimid. Markaasaa maalin maalmaha ka mid a nin la oran jiray Xaaji Ibraahim oo reer Berbera ahay oo ganacsada ahaay oo haddii aan la ku dhahayo asalkiisu reer Bulaxaar ahaa laakiin Berbera soo degayo, ninkaas gurigii ninkaasaa wuxuu casumay marka culimadii markaa joogtay oo Qaadiriyada ahayd iyo sayidka. Waxaa jiri jiray wax la yidhahdo munaadaro oo ah iska horkeen laba mabda oo iska soo horjeeda ragga kala wata oo markaa loo garnaqo la yidhahdo hebelow, ina hebel waa kaaley. Xaaji Ibraahim gurigii markuu goglay oo culimadii isugu yeeray, wuxuu isugu yeeray culimo badan. Sayidka ka sokow waxaa yimid oo Qaadiriyada wakiil u ahaa Sheekh Cabdullaahi Caruusi nin la oran jiray iyo Sheekh Madar iyo fakaroo saas. Munaadaradii baa bilaabatay, waa la wada hadlay. Wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo sayidku wuxuu yidhi saman kastaa wuxuu leeyahay qudbi. Qudbi waa waxa Qaadiriyadu suufiyadu ay u taqaan muxadig ifweyne oo kale ayaa saman walba jira. وأنا قطب هذا الزمان بيرو سمن كان ما أنت اللي تسوونه أنا قطب واه شعب الله عروس أو معلن وأهانتي أمريكا وحوي أو محمد أو أنا وصو معلن كوما أهانتي وهذه أهانتي تبي لكن أمريكا معلن كأي أحد وأقول لي سنتي أنا وهذا أنا معلن كون قن كرا أو كأقوم بدل إذا جيسو شعب الله عروس وحنا قيوم حوي الله مجال أتوكتو وبربروش يجي أو الجدي وعي حرق إلى هيك وهي حرق بدل أب sayidku markuu arkay marka arrintii inay xawaabka walaatay wuu qaboojiyey, in siyaasi ah buu ahaa oo yidhi Sheekh Cabdullaahi Caruusi waa magaalo adigu aad joogto, adaaba joogee sidee baa haddii aan la kuu roonyahay Ilaahay u gadiyaya.
Xerta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxay bilaabeen inay eedeymo u jeediyaan Qaadiriyada, xerta Sheekh Weys Al-Qaadirina way ka jawaabeen. Professor Maxamed Mukhtaar ayaa sharaxaya hadalladii iyo magacyadii ay labada dhinac isku tuurtuuri jireen.
ereygan xataa oo ingiriiska adeegsanayo maaragtay the mad mullah Qaadiriyada ugu yeeri jirtay wadaadkii waalaa, marka ayagu meeshaasay ka qaadanayaan laftooda mogtahay yani wadaadkii waalaa markii ay Qaadiriyada ay ku sheegayso. Saalixiidiina waxay leeyihiin kuwa kani waa yani waa kuwa oo kaafiriin ah oo waayo waxay aaminsan yihiin tawasul wax la yidhaha oo yani tawasulku waa in maaragtay aad usii mari karayso markaad ilaah wax weydiisanaysid, waxaad u mari karaysaa nabiga, aad u mari karaysaa cid kale, aad u mari karaysaa meesha medium inuu jiri karaayo ay aaminsiyiin, taasoo ah tan wahaabiyadu maanta maaragtay ay diidan tahay oo kale. Marka waxyaabahaas ay isugu yeerayeen
bidca camal, bidco camal,
bidco camal oo kale. Qaadiriyada runtii aada u afdheereed xilligaasi, masalan yani waxbay qoraayeen qaadiriyada, mogtay qoraallo badan bay sameynayeen, waxay adeegsanayeen af carabiga bay adeegsan jireen. Oo marka qoraalladooda markaad fiirisid, yani waxaad arkaysaa masalan sheekh cabdillaahi qudbi oo kale oo markuu sheekh weys la dilay kabacdii soo baxaya, kutubadiisa waxaad ku arkaysaa assakiina daabixa, yani saalixiidu waa middi oo dadka jaraysa oo kale, cala alkilaab naabixa oo eeyaha qaylinaya oo kale. Yani waxyaaba badan bay isugu yeeri jireen aad maaragtay oo laysku cambaareyn jiray ayaa jira. Traditionka qaadiriyada runtii wax badan badan baan ka haynaa, wax badan baan ka qoran, laakiin kan saalixyada runtii ma qora, yani qoraallo fiican maaragtay lagama hayo.
sanadkii 1909 sheekh weys alqaadiri waxaa lagu dilay deegaanka biyooli ee gobolka Bakool.
waxaa la yidhaahdaa sheekh weys wuxuu kasoo guuray yani sabeelada hoose dhulka aan hadda u naqaan, wuxuuna soo degay beledweyne dushiisa meel biyooli la yidhaahdo, dhulkaasu soo degay. waxaa la yidhahdaa iskama soo degina arrintaas, beledweyne markii daraawiistu ay dhisatay oo ay qalcadaha ka dhisatay oo ay degtay, ayaa talaanigii wuxuu ka baqay in daraawiisi ay markaa koonfurta kusoo fido. waa tii beledweynaha daraawiis meesha la yidhahda buulabard lagu laayay, haddaa la huura niman talyaani oo cadaana daraawiistu kulays sandool guura iyo nin la odhan jiray. marka si loo hortoogsado in koonfurta uu usoo gudbo dhaqdhaqaaqa daraawiistu, ayaa talyaanigu waxaa la yidhi wuxuu la heshiiyey sheekh weys, ku qanciyey inuu halkaa fadhiisto si dariiqada qaadiriyadu ay u noqoto dariiqada keliya oo meeshaa ka jirta, oo aan saalixiye iyo daraawiis midna laga soo dhaweyn. halkaa ayay ku timid. kadibna 1909 in lagu heshiiyey oo sayidku ogaa war uma hayo, inkastoo ay jiraan yani markaa inta lagu soo duuday daraawiiska beledweyne ayaa kusoo duusay sheekh weys meeshiisi inuu joogay, iyagoo aan ka warqabin inuu maqan yahay midna, ayay gubeen baa la yidhi xaruntiisi. halkaa ayuu ku dhintay sheekh weys bin maxamed albaraawi ama alqaadiri, labada waa la yidhahda.
taariikhyahanno badan waxay aaminsan yihiin inay daraawiishtii dileen, hase yeeshee sheekh weli sheekh maxamed xasan oo uu awo u ahaa sheekh weys alqaadiri waxa uu bixinayaa fasiraad cusub, waxaana uu leeyahay sheekh weys ma dilin daraawiishtu.
waxa weeyaan talyaaniga ayaa mu'aamarad ayagu ay yani ku dileen sheekh weys, oo waxaa dilay talyaaniga oo mustacmarka ahaa markaas dalka heystay ayaa dileen sheekh weys. taasaan anagu ka usra ahaan xaqiijinaynaa, yani sheekh weys waxay ku dileen hab iqtiyaal ah, koox bay yani tababareen oo ay ka dhigeen sida daraawiish oo kale, yani ay labiska daraawiishta u geliyeen, dariiqada uu ka tirsanaa sayid maxamed cabdilla xasan ee dariiqadii saalixiyada ahaydna yani adkaarteedii iyo anaashiideedii bay soo bareen. waxaa lagu soo dhex daray yani jeyshkii daraawiishta, nimanka gruubka oo isticmaalka sameeyey oo murtasaqada ah, calooshoodu shaqaystayaashaas ayaa sheekh weys waxay ku dileen yacni biyooley. waxaan xaqiijinaynaa waxay tahay sheekh weys diinta islaamka uu fidinayay kasoo horjeedkiisii ayaa mustacmada talyaaniga u khaarijisay. saas ayuu sheekh weys ku dhintay.
marka ma dagaal buu ku dhintay, maxabadaa lagu dhuftay mise qaab kale?
sheekh weys 18 dhalinyaro oo xirow ah ayaa la joogtay, nimankii way soo weerareen. markay soo weerareen sheekha xiltiisana qaar baa banaadiiq watay, way isdifaaceen. weerarkii ayaa socday muddo yacni 3 jeer ay rugaal celin kusoo sameeyeen. ninka u dambeeyey oo dhintayna sheekh weys uu ahaa xiltiisii ka horaa la laayay, isagana waa yacni dadka u dambeeyey dhintay u ahaa. gurigii uu ku jiray bay dab qabadsiiyeen. sheekhu isagu lama mubaasharoonin dagaalka, laakiin xirtiisii way dagaalantay. dagaalkii markay dhalinyartii oo xirta ahaa ay soo dhameeyeen, gurigii sheekhay kaga qabteen yani dab dulkii ugu jiray ku dulgubeen.
marka uu gubtay
hadda jirkiisii dab ma gaarin sida ay loo wariyeen. anigu waxaan la kulmay nin yacni sheekh maxamed la dhihi jiray oo aan kala kulmay baraawa, wuxuu askiisii igu xaqiijiyey nin abtigay ah ayaa xirow ahaa buu yidhi. berigaas raxweyn ayaa loo xiraysan jiray oo qur-aanka kariimka gedi ayuu kasoo xiraystay. abtigaygoo xirow ah sheekh weys markuu dhintay, dadkii dulka tagay ayuu ku jiray, dabkii dhexdiisa ayaan gacmaha la galnay buu yiri Sheekh Weys oo aan gubanin laakiin nafta ka tagtay jirkiisana sidiisi yahay ayaan kasoo dhexbixinay uu yiri Sheekha Sheekh Maxamed la dhigi jiray oo dhintay oo markaas ii sheekeynayaan 80 jir ahaa isagaa ii sheegay asna waxa uu sheegay abtigiisa oo xirow Qur'aan u soo doontay ahaa markaas bakool
hadaba yaa dilay Sheekh Weys al-Qaadiri أحمد فارح علي إذا جاء وحاوليه ويعدها إن الدراويش تكدم بيين دلك الشيخ ويس الغادري وحنا دليل سنية سوغانتي سيد محمد عبد الله حسن
وحاكسنا مركا تحدى ويوه أدنودو سيدكم مركو مغلا إنو آد وفرح حي جيليسا وليه يعني وحو كتل ماما يا مركا إنو تلياني حليز لارها وحو دوخنا يو كفري قدري لما يرابا دنبو فرا يا ويس لو قدو قلايه عند الدقبلة قوتان دي الله فوق النود أيام يوي عنك عسى آياتي والديوان كسيدك كتيرا والمدى سيدك إنه أدوان لكورو هي كفر حسيني هاي
تدكال علماء لنعى سوفية ده وبدن سيبا قادر يدا وان لا هاللي يقوح إليهين تدكال دلي درايسكي دراويش ده وي واتين سيدي دراويش ده مقول بسنايين قاب كودين ويلا حايين لكن وحا هوشا ساعقا بنقابيي تليانيغا ودد كان لبسك أو سوق قليي لكن ديلك يقرشيهيسا وحايسكالها تريانيك
وكاس واحد كتير أنا أعرفكو سببت واحد وي تريانيك سبب وشيق ويس كدلو مبتش دنبا محايا دلالنا اللي مؤو قلين كمان سوق رتيدين تريانيك واحد أولا هاي وحوا هاد دلاويست دلاويست واحد توقتي بلدوين ايه توقتي مركا إبا كريوه سوق ويس عالك الله هاي دلاويست بيها هاي ما هاي تريانيك
دكتور عبد الرحمن عبد الله بادي وحاو كو تخصصي تاريخ ذا إسلامك وحاو إيه شاقي إن خلافك ودحيي اللبادة لنعو قارسيسنا إني دين تيسك ساران تاسينا واتن كنتي أيو يري ديلك شيخ ويس القادري
سيدكم وحور ميسنا سوء إنو كي هي تلك صوماليا وحي ملاح المسلمين تأهاي وحكستو أسيق عن راعنا وحاو أهاروه جوبية ولدر ريا سادرتيد مركزات أيا وحاو قابورنا علاقات هم أيا كابور مدقوا لسقاريسي hadda adduunku waxa aad ka dhacda dadka khatarta istiraam ee dadka diinta islaamka ah markay walaalad ay ku laato waxa waa diinta la khasaara marka qaadiriyadu diinta ka faareen saalixida faareedada diinta ka faareen maxaa jira laba ruux oo muslim ah oo diinta muslimka iskula jira oo diin sheeganaya mad isdeli karaan ilaa inay iskaalaysiyaan oo ku caasu waa gaala la yiraahdo oo lagu jirto sakaare dilka la dilay sidaas marka waxa waa ayaa nimankan qaadiriyadu waxay ahaan niman si nabad ah diinta u fidiya gaar aan koonfurta Soomaaliya ka hadlayna qabaysh al-faraawi iyo haqiisi waxa waayay nabad ah oo tartib u socosha ahay dadka diinta u gaarsiinaya sidkuna waxa waayay waa hubaysnaa qoryo haystay dagaal ku jiray isticmaalka uu la dagaalamay waxa uu la dagaalamay waxa la wax ka soo horjeestay asaga raacin oo asaga aan aqbalin inuu hoggaankii muslimiinta Soomaaliyeed inuu yahay halkaas marka waa la isku dhacay saadadta iyo ayaa waxa waayay Sheekh Weys al-Faraawi ayaa waxa lagu dilay marka meeshaan dad biyoolay leeyahay saasay ku dhacay marka waxaan u maleeyahay aniga inaan laga beeshiyo karin colaad ka dhaxaysay qaadiriyada iyo saalixida waqtigaas
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa uu dhintay 20kii December 1920kii waxa la aaminsan yahay inuu u dhintay xanuunka kaneecada hase yeeshee geeridiisa ka hor waxaa jabiyay gumeystihii Britain xilligaasi oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu baxsaday deegaanka Imey halkaasii oo lagu aasay hase yeeshee khubarada Soomaalidu waxay aaminsan yihiin in laga saaray goobtii lagu aasay sanada ka hor kadibna la geeyay deegaan lagu magacaabo Jarjari oo ku yaala Ethiopia khubarada gobolka ismaamulka Soomaalidu waxay sheegeen in xabaasha uu ku aasan yahay aysan cadeyn loona tilmaamay 22 xabaalood midkood kuwaasi oo ku yaala deegaan lagu magacaabo Raydito oo ka tirsan gobolka Bali waxayna sheegeen in lagu heli karo oo kaliya hidda raace ama DNA dhinaca kalena Sheekh Weys al-Qaadiri waxa uu haatan mootan yahay 110 sano waxana uu ku aasnaa deegaanka Biyooley ee gobolka Bakool tan iyo sanadkii 2009 markaasii oo Al-Shabaab ay qabsadeen deegaankaasi kadibna ay burburiyeen qabrigiisi iyo mawlaciisi iyaga oo sida la sheegay wixii ka haray xabaashiisana ku aasay meel qarsoodi ah
Allahu Zul Jalal Kareem
intaasi waxaa ku dhann taxanihii ku saabsanaa sida ay diinta Islaamku ku soo gaadhay geeska Afrika oo ka koobnaa 4 qaybood hadii aad seegtay qayb kamid ah barnaamijyadan waxaad ka dhageysan kartaa qaybta galka baarista ee voasomali.com
aad buu mahadsan yahay Haruun Macruuf oo nala socotiinaya barnaamijkaasi Galka Baarista halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Tubta Nolosha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino la xiriira nolosha qaxootiga iyo barakacayaasha. Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho iyo duleedkeedaba gurmad caafimaad oo lacag la'aana loo sameeyo si ay uga baaqsadaan xanuuno dhowr ah oo ay barakacayaashu wajihi karaan xilliga roobabka. Dr. Dufle ayaa arrimahan uga waramay wariyaheena magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Qoysti.
Barakacayaasha runtii waa dhibaato maanta kusoo korortay Soomaaliya, gaar ahaan weliba 30 sanad u dambeeyay ama xilligii burburka u dhacay kadib. Barakacayaasha runtii goob kasta ay joogaan dhibaatooyin ayaa jira xeryahaas barakacayaasha ah. Waxaa ugu horeyso marka ugu horeyso in qaabka loo nool yahay uu yahay qaab cariiri ah oo weliba gaar ahaan cudurada faafa ay si sahlan ay ugu fidi karaayaan safmarkooda waa mid. Midda kale, xagga raashinka oo runtii nafaqadarro qaarkood hayso ama cunto xumo haysa, gaar ahaan weliba caruurta 5 sano ka hooseysa iyo haweenka uurka leh, iyo bi'adii environment ruuxisi bi'adii oo naayidin caafimaadkeeda aan wanaagsanayn. Marka dhibaatooyinka hadda cudurada ugu badan oo laga soo sheego warbixinta ani maran tagi waa dhaweyto waxaa weeye cudurada shubanka oo u badan weliba caruurta da'dooda 5 sano ka hooseyso, cudurada saableyda ku dhaca ama infectionka caabuqa ku dhaca saableyda ama feeraha sida cudurada TB-da oo kale, ama cudurkan la yiraahdo muxuu ahayto bronchopneumonia-da oo mise qaarjeexa la yiraahdo, waa cudurada ugu badan weliba ama saableyda ku dhaca ama shubanka u badan. Shubanka nooca ugu badan waa common diarrhea kuwa la yiraahdo shubanka caadiga ah oo laakiin fuuqbax ku sameynaya cunugii marmarna, waxaa dhici kara nooca dysenteriga la yiraahdo inuu kusoo kordho oo uu jiro. Waxaa kaloo ku aragnay cudurka cagaarshowga, gaar ahaan noociisa eega oo lagu gudbo saxarada ku gudba iyo gacmaha iyo khudaarta iyo cuntada, bacdamaa meeshii meel nadaafadeeda ay aada u liidata ay tahay. Waxyaabaha ugu daran waxaa weeye waa muxuu ahayto iyo cudurradan kale ee anemiyada la yiraahdo iyo nafaqadarrada waa aad iyo aad baa ilmaha weliba da'da iyo koosyasi dadka da'da ah iyo haweenka uurka leh. Dadka waaweyn waxaa ugu badan ku soo arkay cudurradan dhiigkarka, sokorta, ugu badan dad qaarkood waxaan ku aragnay oo weliba dhiigkarka u keenay wadna xanuun odayaasha waaweyn ah da'da dadka da'da ah. Marka isku soo duub runtii mahayto barakacayaasha xariyaha barakacayaasha xagga caafimaadkooda runtii aad buu hooseeya oo weliba ay u baahan yihiin gurmad degdeg in loo gurmado oo ama hay-adaha international-ka ah ama hay-adaha local-ka ahba inay u gurmadaan oo runtii degdeg wax loogu qabto, gaar ahaan caruurta da'doodu 5 sano ka hooseysa iyo haweenka uurka leh.
Dr. Difle, haweenka barakacayaasha xilliyada ay fooshu qabato ma jiraan xarumo caafimaad oo u sameeya adeeg lacag la'aana, waxaana inta badan loo geeyaa umulisa dhaqameed. Maxaa dhibaato ah oo arrimahaasi ay kala kulmi karaan?
Khatar badan ka imaan kara, gaar ahaan haweenkan ku umuliyo xaafadaha. Cudurka cagaarshowga waa noocyada uu ku gudbaayo ugu badan tahay nociisa biiga isiga. Waxaa kaloo waxaa dhici karayso dhiigbax xoogan oo ku dhici karaayo qofka haweenka ahaa, infection la kala ayay ka qaadi karaysaa. Marka runtii aad iyo aad ayay arintaas iyadoo maanta xilligan la joogo ay u hooseysaa dhankaas xaggaas tayada caafimaadka iyo tasiilaadkoodaba. Marka waa loo baahnaan lahaa gurmad in loo sameeyo ama cisbitaalada guud ahaan ama wasaaradda caafimaadka ama dhakhaatiirta inay isku xilqaamaan iyo ama hay-adaha howlaha caafimaadka ku shaqada leh oo gaar ahaan weliba la yiraahdo aan dowliga ahayn weliba yani ku soo qaata maartay yani ku mashquulsan hawlaha caafimaadka waxa loo baahan yahay caafimaadkan yani caafimaadka waddanka Soomaaliya maanta waxa la yiraahdaa intaas oo muxuu ayto milyan ku baxda yani Soomaaliya oo dhan leh oo dhinaca Nairobi oo fadhigooda yahay haddana runtii wax raad ah oo waa ka daruurtii ama noqdaan kuwii caadiga ahaa ee magaalada degan ama noqdaan kuwii barakacayaasha ahaa dhinac kastaba dhibaatadii caafimaad waa jirtaa marka taas waxay ku tunaysaa waxyaabaha yaani hay'adahan aan dawliga ahayn oo dhahayo dhanka caafimaadka yaani aan lagu siiyo dhaqaale isan wax ugu qabano inay sidii la rabay soo gaarsiineen waana dhab arrimahaas waana la arkay maxaa yeelay hadda barakacayaasha soo kale waxa weeye in muxuu ahay gurmad caafimaad oo international ah iyo mid national bay helaan
cudurrada ay la ildaran yihiin barakacayaasha waxaa ugu badan korcuncunka iyo malaariyada maxaad is leedahay waa u sabab in cudurradaasi ay ku bataan
xilligan waliba lagu jiro maaragtay xilli yani dhulkii qoyan yahay roob da'ay oo xagaagii socdo dabcan iyo nadaafadina ay aad u hooseyso dabcan cudurradan ku dhaca maqaarka yaani waa meelaha ugu badan oo runtii uu ku faafo cuduradan maqaarka ku dhaca gaar ahaan cudurka isnadaamiska liidada miscapialka yaani waa waxyaabaha yaani u badan iyo cudurro kale oo ku dhaca maqaarka oo kala duwan boo nadaafad darrada ka soo raaca saasoo kale waxaa ku badan cuduradan ku dhaca maaragtay caloosha oo la yiraahdo parasiteska oo maayto gooryaanka Soomaalida u taqaana parasiteska kala duwan ama jardi ha noqdo ama askar iska noqdo ama ameba yani ayaynu waa ku badan yahay kuwaas oo waliba qaarkood ay keenaan shuban badan iyo nafaq darro iyo anemia keeni kara qaarkood waxa soo dhana waxa uu ugu leenaya saasoo kale malaria badama xilliga xilli roobaadka lagu jiro yani malaariyadii waa iska joogtay ku noqonaysa maxay la meeshan oo meel huursan qoyaanna leh waa meelaha ay aad ugu kobacdo maaragtay maayto malaariyada taasna gaar ahaan waliba haweenka uurka leh iyo caruurtana aad u soo ridato oo aad yani dhibaato weyn qaarkood u geysato marka yani waxaas oo dhan waxaa base waa masal dhig waa masal waa muxuu ayto nadaafad darrada nafaqad darrada iyo ciriiriga oo ka jira meesha si dulfuulka ah xagga maxay tahay dhismaha iyo guryaha jiifkoodii waa aad u xun marka waan garan karnaa marka yani dhibaatadaas waxay sii kordhin kareysaa haddii cudurro qaarkood oo safmara uu ka dilaaco sida cudurka koleeraha oo qaarkood marmarka qaarkood uu ka dilaaco wuxuu halis u tahay hataa magaaladii maxaa yeelay cudurkii magaalada isku hal magaalo meesha degan magaaladii yani maxaa ayto kuleedkeeda ama yani gudaheeda ama banaankeeda soke marka waxaa dhacayso inuu cudurkii safmarkii uu gudbi karaayo uu yani u gudbi karaayo maxaa ayto magaaladii dadka kale oo ku noolaa gaar ahaan caruurtii haweenka oo uurka leh
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo u waramayay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoysti haatanna ku soo dhawaada codadka fanaaniinta Ismaaan Xumad iyo Cabdinuur Allaale
sidan ku warinaya anigo kola asan sidan ku warinaya anigo kola asan
intaasna aynu kaga gudubno heeskaasi ay noogu luqeynayeen fanaaniinta Ismahaan Xumad iyo Cabdinuur Allaale. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ku nool dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka soo tagay xariiha qaxootiga, kuwaasi oo shaqooyin u soo raadsaday caasimadda dalka Kenya. In badan oo ka mid ah ma aanay helin shaqooyinkii ay filayeen, laakiin kuwa badan ayayna ku dhicin wax niyad jab ah. Si ay noloshooda u soo saaraan, waxay meel hoose ka bilaabaan shaqooyinka. Cabdi Abuukar Axmed waxa uu ka soo tagay xerada Kakuma, haddana waxa uu shaqaale ka yahay maqaaxi shaaha laga cabo, mararka qaarna waxa uu dalabaadka geeyaa xafiisyada iyo dukaamada. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow ayuu ugu waramay magaalada Nairobi, waxaana uga waramay caqabadaha uu shaqada kala kulmay iyo higsigiisa dhinaca mustaqbalka.
Waxaana ka shaqeeyaa maqaayad Mashk utaqaanaba oo jaam ku taala maqaayadda ka shaqeeya. Wallaahi waxa caqabado badan iska jiraan, laakiin wallaahi wax walba waxaa lagu sii meel gaaraa Soomaahan. Marka midaas waa mid jirta.
Dadka maqaayadaha ka shaqeeya howlo kala duwan ayay qabtaan. Adiga meeshaad ka shaqeyso waa meel mashquul badan, haddana waxaad iibisaa shaaxa, bal iiga waran dadka iyo adiga sideebaad u macaamishaan.
Wallaahi dadka qofba siduu yahay loogula macaamilayaa. Dadka inkasta iska dabeecad xun yihiin qaarkooda, dadka qaarna iska dhib badan yihiin, marka waa la iskaga dulqaadanaa. Sababta waxa waaye, haddii aan dadka la macaamilin siday yihiin aadan kula dhaqmin, adii isma fahmaysin Soomaahan. Marka mar walba waa adiga inaad dadka la macaamisho, kii xun iyo kii wanaagsan intaba.
Si ka duwan maqaayadaha shaaxa lagu iibiyo ayaad shaaxda u iibisaan, meelo kala duwan ayaad geysaa, xafiisyada ayaad ku soo wareejisaa, bal iiga waran dhalinta aad la kulanto marka aad shaaxa u geyso. Waxyaabaha ugu badan aad kula kulanto maxay yihiin?
Wallaahi waxyaabaha ugu badan aad la kulmi karto waxay tahay sida hadda qofka markaa xafiiskiisa uu keentid oo kale, ama meel uu fadhiyo uu geysid oo kale, ama mararka qaar waxaa la kulmay qofkan isagoo wadada socdo kale. Markaas qofkii adoo aqoonin xitaa qofka marka wuxuu kaa qaadanaa, marka qofku jigisan ma taqaanid, marka qofkii waxaa inaa saa u fiiriso oo wuxuu rabo aasiiso oo iska sii tagto waaye. Marka waxaa laga yaaba macquul maalin kale inaa aragto, markaas maalinkaas kalaa ka qaadan kartaa, inkastoo hadda oo haddii ee maalinkaas wax ay kaa maqan yihiin mishaarkaaga laga jaraa.
Dhalinyaro fara badanaa dukaamada ka shaqeysa, inta badan waxay aada uga cawdaan dhaqaalaha soo gala oo aada u yar, bal shaqadan markii la eego dhalinyarada islay ka shaqeysana aad eegto, taada iyo tan dukaamada laga shaqeeyo maxay ku kala bedelayn?
Wallaahi midda maqaayadda horta taas waxaa waaye isla maalinkii waxaa shaqeysataa leedahay, marka dukaamadana waa bil iyo sida u kala yihiinba, laakiin tan waxaa maqaayadda isla baydhiga qaadanaysaa waxaaga. waxa la isugu imaanayo maahan, sababta waxaan maqaayad sideedaba waa shaqo oo isheeg isla maalinkaas lagu kala baxaya. Haddii aad seexatan kistaada waaweyneysaa, haddii aad shaqaysatana waa helaysaa. Waa sida
waxaad ii sheegtay inaad tahay nin dhalinyaraa oo qaxooti ah oo xerada Kakuma ka diiwaan gashan, maxaa qasbay in magaalada Nairobi aad shaqo u soo raadsato?
Sababta waxa waaye familka xagga joogaan, hooyi aabe iyo ciyaalkii la dhasheena joogaan, marka meesha hadda wiil ugu weynna aniga waaye. Marka aniga danta igu qasabtay ani inaan u shaqeeyo, oo wixii aan inta ka shaqeeyo aan u diro bishi markay dhamaato, wixii kalena aan kirada iyo waxaas iyo aan isku dabaro ogtahay Nairobi. Waxa dadka ugu badan ee u dila waa kirada iyo sidaa aan ayagana ku biilo anigana aan nafteeda ku maareeyo.
Marka Nairobi inta aad joogtay, maxaa caqabadaha kala kulantay? Ileen qofka markuu xero qaxooti ka diiwaan gashay yahay looma ogola in magaalooyinka uu joogo, bal arrimahaas adi saameyn kugu yeesha?
Wallaahi marar badan, laakiin waxa waa aniga asxaabteyda iska badan mataqaanaa, hadda habeen dhaxaas ugu dambeysa xitaa lay qabtay askar i qabatay, marka anigoo wax dhiibinaana lay soo daayay. Marka waxa waa hadba waa sida ruux biniaadanka ula macaamisho dadka saa isku faantaan, marka anigoo wax dhiibinaa lay soo daayay. Marka caqabado oo aad la kulmayso way jiraan habeenkii la iska kaa qabanayo adoo wax sharci haysanin, laakiin waxa waa asxaabtaa lagu badbaadaa.
bal iga waran shaqadan hanka aad ka leedahay maxay tahay mise jiraan daqli biilka cidda iyo noloshaada marka laga reebo meel kuu dhaco oo aad mustaqbalka u fakanayso sidaad aaminsan tahay
walaahi waxa waaye hadda bishii adiga inkastoo maalinkii hadda ee tahay 700 bishii alaatii kookun markaas waxaa u kala qaybiyaa adiga 3 qaybood qaybna waa qaybta kirada iyo waxaas iyo inta dhalinyaranimo kaarkaar iyo waxaas iyo qaarna cidda loo dira waxna meel la dhiga 3 qaybaa u dhigaa
nolosha qaxootinimo waad soo aragto xarihii noloshoodii shaqo la'aanta ka jirta nairobina waa timid waad ka shaqaysaa marka aad sawirto labada nolol maxay ku kala bedelan yihiin xariyahana maxayse nairobi ka duwan tahay
wallaahi sababta xirirada iyo nairobi waxay ku kala duwan yihiin nairobi waa meel magaalo aa ka shaqaysan karto oo sidaa doonta uga shaqaysan karto maanta aa shaqo kaleysa laakiin markii la xirado kale adoo hadda wax soo bartay marka hay-ada u shaqeynaya oo kale aa dhahda lacagteeda bishii 5,000 kama bannaanayso 5,000 aa qaadanaysa adoo bishii oo dhan saas u rafaadaya laakiin marka aa nairobi imaato way ka run tahay marka xirada kaakuma iyo xiryahan kala dhaamna isma lahanba kaakumana waaba meel go-doon waa meel xuduuda marka intaas ku kala duwan yihiin xaggana waa shaqo la'aan haddaa shaqaysana waxa waaye 5,000 aa qaadanaysaa bishii marka nairobi aa dhaanta
waa tahay kaakuma waad aragtay nolosha taalla magaalada nairobina waad eegtay soomaaliyana waad ka timi mustaqbalka ma rajaynaysaa inaad dalkii dib ugu laabato waase goortaad is leedahay waa suuragal inaad dalkii ku laabato
wallaahi billahi hadeertaa ma sheegi karo because waxaa qofka haddii uu qaxooti ku jiro waa nin oo UN u diiwaan gashan waa nin oo mataqaanaa ku xisaabtamayo yurub emailas inuu aado kale just a process iyo waxaas uu sugaayo marka waa soomaaliya hadda ku laabanaysa isma dhahay wallaahi laakiin saanqaadka ilaahay iskale waqtiga aan tegi doono ma sheegi karo laakiin waa rajaynaa marun inaan tago
soomaaliya magaaladeed ka soo baxdeen maxaase qasbay inaad qaxootiga soo aadaan
wallaahi billaahi qaxootiga inaan soo aadno waxaa qasbay waxaan ka soo qaxnay 2008 meelahaas ani xitaa saas umaba caqli lahayn meelahaas ka soo qaxnay markaas kadib waxaa imaanay xirada dhadhaab gaar ahaan waxaa imaanay dhigaxley kadib 2009 waxaa ka soo baxnay dhigaxley waxaanu la soo wareejiyey kuma
magaalada soomaaliya ka soo qaxdeen waate
waxaan ka yimid muqdisho
waa gartay xeryaha qaxootiga markii aad timid ma jira fursado waxbarasho oo aad ka heshay oo noloshaada wax ka bedelay
haa sababta waxaa waaye waxyaaba badanaan kusoo faa'iiday waxyaaba badanaan kusoo bartay mataqaanaa iskuula kusoo dhameeyey adiga ilaa iyo class 8 aan kusoo dhameeyey marka kadibna inta secondary waxaas waa sii wadi waayebo marka hadda inta aan nairobi imaaday just si aan shaqo u raadiyo aa ciddan aan u kaafiyo annaa isu kaafiyo
waa tahay dadka ku dhegaysanaya markii aad noloshan iyo shaqadan aad u fasirto dibna aad u eegto dalka aad ka timi nolosha aad ku jirto waa nolol caynkee ah baad ku fasiri karaysaa maanta
wallaahi aniga hadda maanta nolosha aan ku suganahay waxaa igala sii daran maanta nolosha ee waalidkayga iyo walaalahayga ay ku sugan yihiin aniga because waxaa waaye nairobi uma jooga ani nafsad ahaanteeda inaan shaqaysto laakiin waxaan u joogaa inaan ayaga aan garabsiiyo oo aan caawiyo si aan ayaga wax ugu taro aan u shaqeeya maanta ima ogiye nafsadeeda keliya si aan u kaafiyo uma shaqaysto marka wallaahi dadkan waxaan dhihi lahaa jasta hadda olajeedkaaga olajeed haddii aad ya leedahay macnaha yuusan naqan olajeedka mid aad leedahay oo keliya ha noqdo mid oo olajeedka aad leedahay hana ahaado mid dadka dhan anfaca
waxaad ii sheegtay dugsi hoose dhexe inaad kenya ku dhammaysay ma jeclaan lahayd haddii aad hesho fursado waxbarasho sida dugsi sare oo kale inaad dib u bilowdo maanta
sababta waa jeclaan lahaa sababta ruux walba uu jecel yahay inuu horumar gaaro waxbarashada uu heer sare ka gaaro uu dhammaystiro laakiin wax walba duruuftaa keenta maanta haddii aad haysato qof garabkaaga soo istaago oo wax walba kaa bixiya oo uniform buugaagta wax walba kuu gadi kara markaas waa qofa isku haleyn karta haddii uu jiro waa mataqaanaa markaas mid kale waa waxbarashadaada waa sii wadan kartaa laakiin haddii uusan jirin maanta ruux garabkaaga taagan oo cidna adi ay ku fiirsanayaan oo aa u shaqaynayso aa cid garab u tahay marka waxbarasho ma sii wadi kartid
kaasi waxaa u ahaa cabdi abuukar axmed oo u waramayay wariyaha v o eda cabdilcasiis barrow halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku soo wada nasanno heeskan oo inagu luqaynayo fanaanka yaasiin digfeer
نلجت
codkaasi fanaanka yaasiin axmed digfeer ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeedood inka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. U.S. President Donald Trump says he is getting a lot of support for his insults of an African-American congressman, Democrat Elijah Cummings of Maryland, and for blasting his majority black district.